Spørgsmål? Kommentarer? Refleksioner? Ikke en dag for tidligt.
Hvem skal tage over?
Jamen altså, det finder man jo ud af i det øjeblik, man træffer beslutningen om, man skal afsættes. Altså, men ikke sådan var det sådan, at man besluttede sig for i ledende kredse, at det her går ikke. Nixon må gå. Så skulle man jo så tage stilling til, hvem skal så erstatte ham. Og der var så et problem af vicepræsidenten, han hed Spiro Agnew. Han var lidt af han var sådan, ham var man meget bange ved at få som præsident. Så derfor så måtte man skynde sig og tage en gammel sag på ham fra han tidligere, da han var guvernør, hvor han havde lavet noget forskelligt, der ikke var så kønt. Og så gravede man det frem, og så brugte man det til at sørge for hurtigt at få ham afsat som vicepræsident. Og hvor man så tog Gerald Ford og fik ham ind som vicepræsident i stedet for Spiro Agnew. Og når Ford så var på plads, så sagde man så, okay, så gav man et ultimatum til Nixon. Du kan gå frivilligt, og så glemmer vi, og så bliver du ikke straffet for de ting, du har begået. Eller du kan lade os køre en rigsretssag imod dig, og så må du ryge i fængsel for det. Så lige nu, så tror jeg, at Joe Biden, for den sags, er man de fleste ikke så bekymret om, at det, han vil være nogenlunde driftssikker. Fordi under alle omstændigheder, så vil det jo være sådan, at hvis du afsætter en præsident, så den, der er der i stedet for, har ikke befolkningens mandat, og derfor så kan du ikke, så bliver det en slags konsensuspolitik langt hen ad vejen. Indtil nu har det været sådan, og det sagde jeg ikke, men det er faktisk vigtigt. Indtil nu har det været sådan, at der har været den her sygdom med partipolitik. At demokraterne har beskyttet Obama, fordi de sagde, at han er jo demokratisk præsident. Selvom han ikke står for noget som helst demokratiske værdier eller noget. Men det er de så sagt. Det nye, der også er sket, det er faktisk, at det er faldet væk, at der er stadig flere demokrater, som åbent begynder at angribe Obama. Og det gør, at så har han ikke længere det skjold, han havde før. Men altså, i første omgang, så betyder det her, at man vil forsøge at sige, ligesom Obama, du skal rette ind på de og de og de felter, du skal holde op med det her, og så videre, og hvis han ikke vil lytte til det, så går det så videre. Altså, i første omgang, så vil der være et forsøg, hvor man vil forsøge at sige, at hvis han retter ind, så kan han måske undgå det værste. Det ville dog være vigtigt at få ham afsat, ud fra, at der er en langvarig proces, der har været i gang. Altså, mange af de dårligdomme, Obama repræsenterer, er ikke bare Obama. Det var der også under Bush, og der var lidt af en tendens under tidligere præsidenter, også det her med, at præsidenten tiltager sig stadig mere magt, og er stadig mere ligeglad med, hvad kongressen siger. Og det er et problem. Det er et problem, som man må gøre noget ved. Og der er det vigtigt, at man ligesom følger forfatningen. Altså, der er en grund til, at man har angivet, hvordan en præsident kan afsættes. Det er fordi, en præsident skal kunne afsættes. Specielt når præsidenterne begynder at tro, at de er en slags diktator, der bare kan bestemme det hele. Og det nu har jeg ikke snakket så meget om det, men altså, det er så også værd at reflektere over herhjemme. Fordi altså, vi har en lignende proces, der er i gang, og har været i gang sådan i det sidste, under den tidligere regering, den nuværende regering, hvor at der ligesom er en enorm centralisering af magten. Hvor at man ligesom, og det har kørt med alting, altså det er også med, så havde man kommunalreformer, så havde man politi, man har lavet alle de her reformer på alting, og alt sammen drejer sig om en centralisering. Man siger, fordi at man skal være, for at være mere effektiv, så skal man være større. Og det er jo egentlig meget ulogisk, fordi at Danmark, som de fleste andre lande, har vi jo haft en voksende befolkning, så helt automatisk, så kommer der flere folk i de forskellige kommuner. Så der er ikke nogen logik i, hvorfor du skal have større enheder. Faktisk så er vi, jo mere moderne teknologi vi får, jo mindre unødvendigt er det, hvor er det hele centraliseret. Altså jo lettere vil det egentlig være at køre det lokalt, hvis du har lyst til det. Alligevel så er der en helt automatisk dynamik fra centraladministrationen, hvor man siger, at vi skal centralisere, vi skal centralisere, vi skal have stadig større enhed, vi skal have stadig mere kontrol. Og stadig mere af kontrollen flyttes så til centraladministrationen. Og nu har vi så set det, nu har man kørt det hele konflikten med lærerne, nu kører man så konflikten med lærerne, hvor man siger, at lærerne skal ikke længere være selvstændige osv., det skal være en del, de skal være ansat i et større system. Regionerne teknisk set skulle køre det her, men regionerne har altid været sådan en bastard, så i virkeligheden, så vil man har bare ikke turet ned, altså da man nedlagde amterne, skulle man jo egentlig bare så have nedlagt amterne og flyttet det hele over til staten, men det var lidt for kontroversielt, så man lavede regionerne, og så gik man så fra 13 amter til 5 regioner, og så kan man jo så droppe regionerne nu og køre det hele til staten, så en stadig større centralisering. Det uhyggelige er så, samtidig med, at man har det her, så har vi så den her nye såkaldte offentlighedslov, eller lukkethedslov, burde man kalde det, som man nu vil have vedtaget, hvor at man siger, at det er meget vigtigt, at der ligesom er et stadig større frirum for folk i centraladministrationen til at diskutere og beslutte, hvad der er bedst for os alle sammen. Så jo mere magt man giver til centraladministrationen, jo mere lukker man af for, at folk kan følge med i, hvad der foregår. Og det er lidt uhyggeligt. Altså det burde jo egentlig være det modsatte. Altså der har været en stor diskussion nu, hvor man har det her med sin, med offentlighedsloven, hvor man så siger, nå jo, men man kan jo også allerede omgå det her. Altså folk, embedsmændene, de bruger jo bare private e-mails, så i stedet for at bruge de offentlige, fordi så er der ikke nogen, der kan få aktindsigt. Det man så burde gøre, i stedet for at sige, hov, det er rigtigt, det er et problem. Derfor laver vi en forbud mod det. Alt, hvad der har med den offentlige embedsførelse, skal fremover gøres gennem de officielle kanaler. Hvorfor det? Fordi der skal være en gennemskuelighed. Fordi folk udenfra skal have en mulighed for at kontrollere det, man laver i magtapparatet. Fordi hele argumentationen er baseret på, at man siger, jamen hvis folk vidste, hvad vi lavede og hvad vi diskuterede, så vil de ikke affinde sig med det. Og der er et problem. Fordi hvorfor ikke det? Jo, det er rigtigt. Hvis man er lige midt i en akut sag, man er ved at starte noget, så kan det godt være, at folk hemmelige forhandlinger, så kan man ikke lægge det hele frem, men det er i forvejen hemmeligt lige nu. Så på senere tidspunkt kan man så finde ud af, hvad der egentlig foregik. Ej, men det skal folk ikke kunne få indblik i. Hvorfor ikke? Og det er jo så er vi så lidt tilbage ved det oligarkiske system, altså som findes i mange udgaver. Altså James Fenimore Cooper, han skrev den her bog The Bravo om Venedig, som jo formelt set var en republik, men som virkelig var et oligarkisk system, om hvorledes, at man i Venedig, der tog man sådan set skridtet videre. At der var det sådan, hvis der var et eller andet, man syntes var suspekt, så skrev man det på en seddel, og så var der sådan nogle løvehuder på en plads, hvor man så kunne smide det ned. så gik den her sædel et eller andet sted hen. Ingen vidste, hvor det var. Og så havde man så en masse hemmelige råd, som ingen vidste, hvem var medlemmer af, som så reagerede forskellige ting. Og som så kunne beslutte, for eksempel, af hensyn til republikens sikkerhed, så skal den og den og den likvideres. Hvem træffer beslutningerne? Det er der ingen, der ved. Hvem der eksekverer dem, er der heller ikke nogen, der ved. De ved bare, at når der var røg en, det har staten så bestemt. Og hele ideen i en retsstat, det er gennemskuelighed. Det er, at folk kan træffe beslutninger, og efterfølgende skal de kunne stilles til ansvar for de beslutninger, de træffer. Men nu ligesom ideen, at man skal ikke kunne se, hvem der har diskuteret og besluttet hvad. Og så kan der heller ikke være nogen ansvarlighed for det. Så det har, jeg siger ikke, at vi er helt på Obama-niveau endnu, men processen er den samme. Og det er bare et spørgsmål. Altså, man kan jo bare se, hvor hurtigt, at altså lige nu, så havde vi en regering, nu har vi en ny regering. Alle de her reformer, man laver. Tidligere ville folk have sagt, jamen det kan man da ikke. Man kan da ikke bare sådan halvere dagpengeperioden. Man kan da ikke bare lave om på det. Folk vil aldrig finde sig i det. Jamen, de bliver ikke spurgt. Og alle, så kan du have, både regering og opposition, beslutter jo sammen alle de her ting. Kunne man også finde på at lave koncentrationslejr, hvis det var det, der ligesom var tidens trend, selvfølgelig kunne man det. Hvis alle de andre gør det, vil vi også gøre det. Det er sådan lidt uhyggeligt. Der er ingen principper, der er ikke noget, der er ingenting er hellige. Hvad siger du, Lise?
Det er det, Lars Løkke sagde på Dansk Erhvervsdag. Ja. Vi skal gøre det, som naboerne gør.
Ja.
Vi skal heller ikke lave mere bankregulering, end naboerne gør.
Nej.
Men du havde en ret fantastisk beskrivelse af det her. At vi i takt med, at vi også kommer, at når vi får overvundet imperiet med Glass-Steagall og kreditsystemer, og så kommer vi videre, og så er det de store projekter ude i rummet og så videre, så overtager vi magten i solsystemet og efterhånden også ud over grænsen af solsystemet. Det er jo virkelig sådan de store visioner. Er det muligt, at vi på et tidspunkt kommer til så højt stadie af menneskehedens udvikling, at alle med deres kognitive egenskaber deltager i den proces?
Det er jo et godt spørgsmål. Altså det er et... Altså der er jo en fri vilje. Og fra... Jeg vil sige, fra naturens side er det... Når vi bliver født, er vi ikke indsigtsfulde tænkere, som laver kreative gennembrud. Sådan bliver vi ikke født. Vi er nogle skrigende babyer, som har stort potentiale for at lære ting. Men det skal... Først kan man lære at kontrollere sanserne, og kunne drage nytte af sanserne. Man skal kontrollere sin krop. Man skal ligesom forsøge at fungere i omgivelserne. Og så på et eller andet tidspunkt skal man lave et nyt... faseskifte, kan man næsten sige, hvor man går fra at være et sansebaseret menneske til at være et kognitionsbaseret menneske, ligesom. Altså hvor man ikke længere lader sanserne reagere, men hvor man helt bevidst viljemæssigt forsøger at gøre sig fri af den her sansekontrol, man helt automatisk har, men som er meget dyb. Altså man tænker normalt ikke over, hvor meget man er kontrolleret af sine sanser, altså specielt synssansen er enormt dominerende. Og når folk skal forestille sig ting, så er det jo enormt præget af den måde, man plejer at se tingene på. Altså fysisk se tingene på. Og når man så skal skabe billeder ind i hovedet, så bliver det jo så skabt ud fra det. Så det er en kamp. Altså det er ligesom, at man skal gøre sig fri af det. Det er nogle lænker, man skal kaste. Nogle mentale lænker, man skal gøre sig fri af. Og der skulle jo ikke være noget til hinder for, at alle mennesker ikke skulle kunne gøre det, eller næsten alle. Der vil måske altid være nogen, der ikke helt kan, men derudover. Men problemet er så bare, at ser vi på menneskehedens historie, så er det jo ikke sådan, vi lige kan pege på nogle perioder, hvor det har været tilfældet. Altså der renæssancerne, det er de perioder, hvor du har haft flere genier på én gang, vil jeg sige, som har fået lov til at boldre sig og dermed sætte en dagsorden, og effekten af det, de har lavet, er så blevet påskyndet til en vis grad af deres omgivelser og blevet brugt af deres omgivelser. Men at du ligesom, at alle folk blev genier, det er aldrig set. Så det er jo et godt spørgsmål. Hvordan gør man det? Hvordan træner man et geni? Altså der er et element af det, altså, så man skal være klar over, at du har en fri vilje. Det der med, at det ikke ligesom det er ikke at programmere folk til at gøre de rigtige ting. Men samtidig så er det jo en naturlig ting, altså når du er lille, altså det her med, at folk vil ikke lære noget, jeg gider ikke lære noget, det er træls at lære noget, ikke? Altså sådan er der jo ingen, der er født. Alle børn vil bare lære, jo mere de kan lære, jo bedre. De suger til sig. Så det er jo bare et spørgsmål om at sørge for på en eller anden måde, at den proces, de er en del af, giver dem mulighed for at fortsætte den her læreproces. Og jo mere du lærer, og jo flere opdagelser du laver, jo mere kan du lære, og jo flere opdagelser kan du lære. Men der er jo gået noget helt galt på en eller anden måde i uddannelsen af folk på. Altså folk bliver man på en eller anden måde får man lukket ned for deres udvikling. Men så det er jo det er jo virkelig et, og det er jo det, man egentlig skal gøre som samfund. Så skal man sige, hvordan vi eksperimenterer med det her. Hvordan er det muligt at lave noget andet, og så prøver vi forskellige ting. Frem for alt, altså der er ting, som er helt givet og ekstremt vigtige, som for eksempel, at folk har tilgang til ting, der træner deres forestillingsevne, til klassisk musik, til klassisk kunst, men så ser man, hvordan gør vi det her bedst? Og selvfølgelig i alle ting skal der være et engagement. Hvis ikke der fra lærerne er et virkelig passioneret engagement, så er det meget svært for eleverne virkelig at lære noget.
Omvendt, klart. Hvis der ikke er noget engagement fra eleverne.
Så bliver det så det træls at være lærer. Altså lige nu har vi selvfølgelig en problemstilling, hvor at de fleste folk tænker ikke på, at altså nu kører der en stor diskussion om det her med Danmark, dansk uddannelsessystem kontra Kina, ikke? Hvor at de kinesiske elever klarer sig meget bedre i test, fordi at de sidder i skolen og mange flere timer og lærer en og regne og alle de her ting, og det er jo helt fantastisk, altså. Men der, det er jo på et meget lavt plan, altså det er lidt, det jo, Altså, at eleverne sidder og i timerne og sidder og småsnakker og sms'er og ikke ligesom tager undervisning til sig, det er jo ikke særlig godt. Det får de ikke meget ud af.
Der er jo to slags læring. Der er jo viden og forståelse.
Ja.
To forskellige ting, som man har helt to forskellige liv. To forskellige metoder.
Altså, du kommer op, der er jo også en anden ting, som altså ideen er, at du skal må jo være, at alle skal udvikle sig så meget som muligt, men folk er jo også forskellige. Altså ideen om den her idé om, at hvis ikke alle kan lære det, så skal ingen lære det. Den er meget destruktiv, og den findes der også lidt af i det danske uddannelsessystem. Mm-hmm. Så derfor er niveauet ligesom kontinuerligt blevet sænket fra år 10 til år 10. Altså den studentereksamen, som folk ville gå ud med for 50 år siden, var altså bare på et langt højere niveau. Sådan grundlæggende set. Altså det kravene var meget større. Man skulle knokle mere også til en vis grad. Så ideen er, at man burde ikke sænke niveauet, man burde hæve niveauet. Og så skal vi så tage nogle helt andre ting ind. Altså igen det her med, der er nogle genveje. Altså det er hvad menneskelig kreativitet egentlig går ud på. Der er nogle genveje. Derfor hvis du kan træne menneskers kreativitet, og det er jo blandt andet som sagt med klassisk musik og kunst og så videre, jamen så vil de på kortere tid kunne kapere meget mere grundlæggende set. Så kan du have undervisningen på en måde, hvor det ikke er et spørgsmål om, at du skal, som sagt, du skal ikke lære ting, du skal forstå ting. Men at forstå ting i en egentlig forstand, det vil sige, at du skal opdage ting. Du skal indgå i en proces, hvor du laver opdagelser. Og de opdagelser, du har lavet, det er en helt anden kaliber, end det, du har fået at vide. Fordi når du har opdaget det, for det første ved du, det er sandt. Fordi det er et virkeligt princip, det er ikke bare noget, du har fået at vide. Det er ikke bare sådan, du har fået at vide af A i anden plus B i anden er lige C i anden, og så har du en eller anden magisk formel, som virker på visse ting. Du opdager ting, og du ved det er sandt, fordi at du selv, så at sige, har opdaget det. Du ved, hvor det kommer fra. Du ved, det er noget af helt andet. Og det er selvfølgelig også, altså opdagelser, man har lavet, dem glemmer du aldrig. Ting, du har lært, dem, der trykker du ligesom på erase-knappen, når du har været til eksamen. Så er der plads til næste, så skal vi i gang med pensum til næste fag, ikke? Og det er jo så også et spørgsmål med hvordan man meget mere har det element med, altså at man får eleverne får mulighed for at lave opdagelser. Og det er jo mange gange også så en social proces. Så hvordan laver du den form for social proces i klasserne, hvor at man ligesom hjælper og skaber en dynamik, hvor alle sammen, så at sige, altså der er nogen, der er hurtige, og det er de hurtige, de laver en opdagelse. Så er der nogen af de andre, der ser, at de har gjort det, så ved de, at de kan lade sig gøre, og så hjælper de måske nogle af de andre, og så kan du flytte mange flere med. Og der er det så pudsigt med det her med, at altså i modsætning til det her med, at hvis ikke alle kan lære det, skal ingen lære det. Så er det sådan, at de, der har lettere ved at lære ting, jamen hvis de så hjælper med at få de andre med, så lærer de det bare på et helt andet niveau. En ting er at selv kunne se noget, en anden ting er at være i stand til at formidle det til andre. Det er noget helt andet. Men det er jo egentlig det, som altså vi, egentlig så skal vi jo så også ligesom teste og eksperimentere lidt med det her. Altså vi, man har altid sig selv. Altså det er sådan, sådan har det jo altid været med videnskabsfolk. Når de har brug for en forsøgsperson, så står de selv for, først for. Det så er der mange, der har fået dårlige øjne det ene eller andet, fordi de sad og kiggede på solen eller testede ting, eller hvad det skulle være. Men sådan er det. Det her med at udvikle, hvordan udvikles jeg? Hvordan fungerer min kreativitet? Hvornår er jeg mere kreativ? Hvornår er jeg mindre kreativ? Hvordan kan jeg viljemæssigt komme videre? Og vi har så hernede, altså også med, når vi har folk har kontakter inde og så videre, hvad fungerer? Hvordan skaber man en social proces, hvor folk virkelig laver opdagelser? Fordi det er ikke tilfældigt, der er en videnskab i det. Og det er jo det, som helt tilbage også til Platon, at spørgsmålet er, altså det første punkt, du kommer til, så at sige, det er, at du finder ud af, at vi kan lave afgørende opdagelser, vi kan lave revolutionerende opdagelser. Lave opdagelser, hvor vi har en idé, vi har en hypotese, i stedet for at tingene ser sådan ud, kunne de være helt anderledes. Men eftersom vi ikke kan se, hvordan de er, vi kan ikke se de bagvedliggende principper, der styrer tingene, så designer vi et kritisk eksperiment, hvor at hvis eksperimentet falder ud, hvis verden er, som man siger, den er, så skal der være et resultat på eksperimentet. Hvis derimod den nye hypotese holder vand, så skal du få et andet resultat. Så laver du det kritiske eksperiment, og så viser det sig måske, at din hypotese slår fejl, at det ikke fungerer. Det kan også vise sig, at det holder vand, at din måde at beskrive tingene på er bedre end den gamle, fordi det giver et mere korrekt resultat. Så har man jo så lavet en opdagelse. Så skal du ligesom, når du har lavet den opdagelse, så skal alt jo ligesom revurderes. Så skal det lidt ligesom at finde ud af, at jorden er ikke flad, den er rund. Så skal alt den kundskab, du har, skal ligesom revurderes i forhold til den her, det her nye aktionen, som pludselig er et fundament for det hele. Så kan du jo så begynde at kigge på, jamen, jeg har lavet sådan en opdagelse, det er sådan lavet, at jeg eller vi lavede så en opdagelse, og en opdagelse, og en opdagelse. Det har vi så at sige gjort gentagne gange. Så er spørgsmålet, så du kan sige, du har hypoteser, så har du højere hypoteser. Det er ligesom, når du går fra hypotese til hypotese, så kan du have hypotesen om den højere hypotese. Det vil sige, hvad er det princip, der gør, at jeg viljemæssigt kan lave gennembrud? Hvordan lærer man folk at være genier? Det er jo fordi, det er jo egentlig, hvad det drejer sig om. Og det er en lovmæssig proces. Det kan læres et eller andet sted, fordi det er jo, har vi jo set gennem historien. Og det er jo så også spørgsmålet, hvordan gør vi det? Men det er ikke et spørgsmål, som vi må vente med at kigge på til den dag, hvor at vi har magten over det hele. Det er egentlig et spørgsmål, som man skal slås med allerede nu i alt, hvad man gør, forsøger at kigge på, hvordan.
Hønen og ægget kommer samtidig.
Ja. Det er et systemskifte. Og så er vi så lidt tilbage ved, at i alting, det mest afgørende i alting, det er intentionen. Uden den, uden drivkraften, kan man også sige, så sker der ikke noget. Så står det hele bare stille og falder fra hinanden. Uden drivkraft, så er der entropi. Det er drivkraften, der skaber antientropi, som skaber udvikling, forbedring. Og det har vi potentielt set i hvert fald. Altså det er jo ikke alle folk, der ligesom er en drivkraft. Der er nogen, som, hvor det bliver, mere bliver til en drive-af-kraft frem for en drivkraft. Og det har vi til fælles med universet som helhed. Der er helt klart også en drivkraft. Der er helt klart en intention. Altså det er ikke bare tilfældige begivenheder. Der er en udvikling. Altså vi ser vi på jordens udvikling, det er ikke sådan, at der bare er sket forandring. Der er sket udvikling. Der er sket hele tiden, der sker der forandring, men det er ikke bare forandring. Systemerne bliver mere og mere sofistikerede. Der sker en stadig større, der sker en øgning, en stigning i en energigennemstrømningstæthed. Det bliver stadig mere energiintensive systemer. Der sker mere og mere hele tiden. Tiden går, jeg ved ikke om man kan sige tiden, der sker også stadig flere ting per tidsenhed. Og der sker stadig flere ting både i, så man kan sige, altså hvis man kan snakke, og det gælder jo, at der sker en vækst egentlig på flere forskellige områder. Der sker en vækst i form af udbredelse. Altså de højeste principper, der eksisterer, de mest sofistikerede systemer, de udbreder sig mere og mere. Samtidig så sker der en vækst i form af, at der hele tiden sker en udvikling, samtidig med at tingene bliver mere og mere sofistikerede, mere og mere energiintensive. Samtidig så sker der også en vækst i form af, inden for tiden, i form af, at der sker gennembrud hurtigere. Og det gælder jo også os, altså hvis vi nu ser på, hvad så med mennesket, hvad er menneskehedens rolle, ikke? Jamen vi ved, at vi, hvis vi gør det, vi skal gøre, vil vi lave stadig flere gennembrud, stadig hurtigere efter hinanden. Samtidig så vil vi sprede os meget mere, og vi vil også sprede os hurtigere. Og det gør det jo så også meget svært. Altså bare det, hvis man spørger, hvor er menneskeheden 100 år fra nu af? Det er ikke let at forestille sig. Altså vi kan komme med nogle bud om, hvor mange vi er. Så er vi måske 50 milliarder. Okay, det er jo sådan relativt simpelt. Men hvad er... Fordi det går hurtigere og hurtigere det hele. 100 år er ikke længere 100, altså det er jo er ikke længere 100 år, altså der når at ske meget mere i løbet af 100 år.
Solen får mere og mere underholdning.
Ja.
Når man nu har forstået alle de her ting, efter at have set alt det her, hvad skal man så gøre?
Så skal man komme her ind, og så skal man gå med ud på gaden og forsøge at forklare det til andre folk. Det
er en god idé. Men
det er det, vi gør.
Ja. Og så finder man så ud af, at alt det, man troede, man havde forstået, har man åbenbart ikke helt forstået alligevel, fordi man er ikke rigtig i stand til at videregive det.
Man kan forbedre sin metode.
Og så har man en god motivation for at ligesom arbejde.
Mm.
Ja.
Det lyder som en god plan.